Ja meil on teid tervitada. Oleme Danieli raamatu esimeses peatükis. Täna kuuleme, millise julgustükiga sai hakkama Daniel. Ehk siis, miks keeldus ta Paabeli kuningakojas pakutavast söögist ja joogist? Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Danieli raamat algab jutustusega, kuidas Daniel koos mõnede sõpradega viiakse asumisele. Elati aastal 605 enne Kristust. Babylonia kuningas oli Jerusalemma sisse piiranud ja allutas endale juuda kuninga Jojakimi, kelle oli troonile seadnud Egiptuse vaarao Neko. See toimus pärast seda, kui Karkemises oli toimunud otsustav lahing Egiptuse ja Babylonia vahel. Babylonia võitis selle lahingu ja kindlustas sellega oma võimu sel hetkel konkurentsitu suurriigina. Karkemise lahingu järel hoolitses Babylonia ka selle eest, et senised Egiptuse vasallkuningad toetaksid nüüd teda. Küllap oli see ka Jerusalemma piiramise ja seal kuninga vahetamise taustaks. Babylonia kuningas ei tahtnud linna hävitada, vaid ainult kindlustada, et see temale alluks. Loen Danieli raamatu esimesest peatükist teise salmi. Ja issand andis Nebukadnetsari kätte juuda kuninga Jojakimi ja osa jumalakoja riistu. Ja ta viis need Siineari maale oma jumalakotta. Ta viis riistad oma jumala varakambrisse. Osa Jerusalemma templi aardeist läks nii viisi Babylonia kuningavaldusse. Ta viis need Siineari maale ehk Babyloniasse. Siineari nimega me kohtume juba Piibli esimeses raamatus, kus räägitakse inimeste tõusmisest Jumala vastu, kui nad hakkasid ehitama torni, mille tipp oleks taevas. Nii öeldakse esimese Moosese raamatu 11. peatüki 4. salmis. See leidis aset nimelt Siineari maal ehk Babylonias, seepärast nimetataksegi seda Paabeli torniks. Seega on Siineari maa Piibli esimestest lehekülgedest peale Jumala vastasuse võrdkujundiks. Seda osutab ka see, et Nebukadnetsar viis Jumala templist osa esemeid oma ebajumalate templisse, selle varakambrisse, otse kui osutamaks nende jumalate jõudu Iisraeli jumala üle. Neist pühadest esemetest kuuleme veel Danieli raamatu lõpupoole, kui räägitakse Belsassari korraldatud peost, kus jumal langetas oma kohtuotsuse Babylonia üle ja näitas seega ka oma väge ebajumalate üle. Ei ole päris selge, mida mõeldakse selle all, et issand andis Jojakimi Nebukadnetsari kätte. Ei öelda küll otseselt sedagi, et Jojakim oleks viidud Babyloniasse, aga selge on, et tema karjäär kuningana oli läbi. Loen salmid 3 ja 4. Ja kuningas käskis Aspenast ülemteenrit, et ta tooks Iisraeli lastest nii hästi kuninglikust soost kui suursuguste hulgast noori mehi, kellel ei oleks ühtegi kehalist viga ja kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teadustes, targad ja arusaajad, kes oleksid kõlblikud teenima kuningakojas. Ja neile pidi ta õpetama kaldea kirja ning keelt. Nebukadnetsar võttis Jerusalemmast aaretena kaasa mitte ainult templi pühi riistu, vaid ka paremaid Iisraeli noori, kes muidu oleks aja jooksul kujunenud oma rahva arengujuhtideks. Nebukadnetsar aga kavatses rakendada nende anded oma riigi teenistusse ja see oli tema poolt muidugi väga tark. Ühtlasi näitab see ka tema eelarvamusteta suhtumist. See, et kaasa võetavad noormehed pidid olema suursugustest peredest, oli arvatavasti tingitud soovist, et nad oleks saanud juba oma kodumaal küllalt hea põhihariduse, mida Babylonias oleks tarvis veel ainult täiendada. Kaldea kiri ja keel oli Babylonias kasutatav keel. Esialgselt kutsuti kaldeaks ainult Persia lahest põhjapool olevat piirkonda, kus elasid kalastusest ja maaviljelusest elatuvad iseseisvad hõimud. Nad kuulusid semiitide hulka, kes olid sinna liikunud Süüria tasandikelt. Aja jooksul sulandusid nad sealsesse linnakultuuri. Lingvistid on ka täheldanud, et seal piirkonnas kasutusel olnud hilises Babylonia keeles on palju aramea keele mõjusid. Seega on tegemist ajaga enne, kui aramea keel muutus selles piirkonnas valdavaks, olles võrreldav inglise keele positsiooniga praegusaja maailmas. Kaldealased sõdisid seal piirkonnas võimul olevate assüürlaste vastu ja saavutasidki iseseisvuse, olles ühendanud oma jõud meedlastega. Selle mässu lõpptulemusena vallutasid nad aastal 612 enne Kristust Assüüria pealinna Ninive. Nii said kaldealased sündinud suurriigi juhtivaks rahvaks. Ka Nebukadnetsar kuulus nimelt kaldealaste hulka. Seetõttu mõeldakse piiblis kaldealastest rääkides tihti ka kogu Babyloniat, ehkki selle territooriumil elas muidugi palju muidki rahvaid. Danieli raamatus siiski tehakse kaldealaste ja teiste rahvaste vahel vahet. See johtub osalt sellest, et kaldealased olid eriti tuntud maagia ja ennustamisoskuste poolest. Nii öeldakse näiteks teise peatüki teises salmis. Ja kuningas käskis kutsuda ennustajaid ja nõidu, posijaid ja kaldea tarku, et nad seletaksid talle unenäo. Pealegi ei olnud kaldea laste maine tuulest võetud, sest neil oli sajandite jooksul sündinud ulatuslik kirjandus, kus õpetati tõlgendama endeid, palvetama õigeid loitse ja seletama tähistaeva nähtusi. Neis raamatuis oli ka selliseid meie kaasaja juurdegi kuuluvaid asju nagu matemaatilised skeemid ja klaasivalmistamisjuhised. Niisiis, kui loeme Danieli raamatust, et Babylonia kuningas tahtis välja valitud noormeestele õpetada kaldea kirja ja keelt, siis ehk oskame juba mõnevõrra arvata, mis neid ees ootas. Nad pidid kirja ja keelt õppima selleks, et olla võimelised omandama ka kogu muud tarkust, mis kaldealased olid oma raamatutesse sajandite jooksul talletanud. Danielil ja ta kaaslastel tuli seega õppida paljusid asju, millega tegelemine oli iisraellastele Moosese seadusega keelatud. Danieli olukorda võiks võrrelda praegusaja misjonäride tööga. Kui nad tahavad evangeeliumi sõnumit arusaadavalt edasi anda neile, kelle hulka nad on saadetud, siis tuleb neil õppida nende keelt, uskumusi ja kombeid. Aga ometi peavad nad samal ajal jääma sellest kõigest õigel viisil välja poole, mitte ühinema sellega. Jumala ilmutus ja tahe tuleb hoida enda jaoks väga selge ja selle suhtes ei tohi teha kompromisse. See oli ka Danieli ja tema sõprade põhiprobleem. Lugedes Babylonia tekste, kus seletati tähtede mõju inimeste elule, maailma sündimist, nendega seotud polüteistliku religiooni, kus kesksel kohal olid ennustamine, maagia, ended ja kõik võimalikud nõiatükid, olid nad pidevalt vaimulikus lahingus. Kas pidada kinni Jumala ilmutatud tõest või hakata uskuma kõike seda, mida näiliselt targad õpetajad püüdsid neile iga päev selgeks teha? Üsna sama olukord on muidugi ka meie kaasajal. Tänu info kiirele levimisele jõuavad meiegi maale ligemalt ja kaugemalt kõik võimalikud uskumused ja religioossed liikumised. kas on meil ikka kogu selles tulvas meeles, et see tähendab tegelikult vaimulikku võitlust, kus vastamisi on ebajumalate teenimine ja piiblis ilmutatud tõde. Loen viienda salmi. Ja kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast ja veinist, mida ta ise jõi. Ja nõnda pidi neid kasvatatama 3 aastat, et nad selle järel võiksid astuda kuningateenistusse. Siitki võib järeldada, et Babyloniasse viidud noormehed olid ka juba omal maal koolitust saanud. Nebukadnetsar pidas piisavaks 3 aastast koolitust, et nad jõuaks sellele tasemele, mida tema teenistuses olemine eeldas. Esimese suure probleemiga põrkasid Iisraeli noormehed kokku üsna varsti, kui nad olid Babyloniasse jõudnud. Neile määrati toit kuninga lauas. See tähendab kõigepealt, et nad olid kuninga ülalpidamisel ja nagu siin öeldi, nad sõid sama toitu, mis kuningas isegi. Pole kahtlustki, et need toidud olid hästi valmistatud ja maitsvad. Kindlasti parimad kogu riigis. Kui jätta kõrvale jumala teenimine, siis võiks öelda, et noormehed võisid elada luksuslikumalt kui Iisraelis kunagi. Probleemiks aga oli, et Paabeli kuninga toidud polnud valmistatud nii, nagu nõuti Moosese seaduses. Peale selle oli toitudega seotud veel teinegi probleem, mille juurde tuleme hiljem. Ühesõnaga, kuninga menüüs olevad toidud ei vastanud Moosese seaduse nõuetele. Nii sattus Babyloniasse viidud noormeeste usk ruttu katsumustesse. Kuidas nad selles olukorras toimivad? Loen salmid 6 ja 7. Ja nende hulgas olid juuda lastest Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja. Ja ülempreester pani neile nimed. Ta nimetas Danieli Beltsassariks, Hananja Sadrakiks, Miisaeli Meesakiks ja Asarja Abednegoks. Senini on meile toimuvad kirjeldatud otse kui linnulennult ja oleme näinud, kuidas inimeste hulgad liiguvad ühest kohast teise. Nüüd aga on kaamera suunatud ainult mõnedele isikutele, Danielile ja ta 3 sõbrale, ja meile antakse teada ka nende nimed. Esimesena nimetatakse Danieli, kes on ilmselt selle seltskonna juhtkuju. Inimese nimi on tihedalt seotud tema identiteediga. Kui inimesele antakse uus nimi, siis peab ta paratamatult mõtlema, kes ta õieti on. Eriti tugev oli see muutus ilmselt neile 4 noormehele. Nende senistes nimedes oli nimelt viide Jumalale. Daniel tähendab tõlkes, Jumal on mu kohtunik. Hananja tähendab, Issand on armuline. Miisael tähendab, kes kuulub Jumalale. Asarja nime aga võib tõlkida, Issand on aidanud. Mõned noormestele antud kaldea nimed aga sisaldavad viidet Babylonia ebajumalate nimedele, ehkki paistab, et Danieli raamatus on püütud nende nimede seost ebajumalatega väikeste muudatuste abil hajutada. Juutidest lugejate jaoks oli muidugi kergem, kui noormeeste nimesid lugedes polnud tarvis ühtlasi nimetada ebajumalate nimesid. Danielile antud nime algupärase kuju üle küll uurijad vaidlevad, aga sellest nimest võib välja lugeda sõnad Belet kaitsko kuningat. Belet oli Babylonia müütides peajumal Marduki abikaasa. Hananjale antud nime Sadrak on tõlgitud Mina kardan Jumalat, see tähendab Mardukit. Nimi Mesak ei paista sisaldavat viidet ebajumalatele, see tähendab Olen väheväärtuslik. Võib ainult mõelda, mida see tähendas Miisaelile, keda varem kutsuti väljendiga, kes kuulub Jumalale. Nüüd aga pidi kuulma, et ta on peaaegu väärtusetu. Abednego näib viitavat Jumal Nebole, sest see tähendab hiilgava teenija. Ja hiilgava all mõeldi just Jumal Nebot. Ühesõnaga, noormeeste nimede vahetamine pidi omalt poolt näitama, et nende endine elu ja usk on läbi. Nüüd on nad võimsa Babyloonia riigi ja ühtlasi selle jumalate teenistuses ja seda peegeldavad isegi nende nimed. Mida oleksime meie teinud, sattudes samasugusesse olukorda? Võib-olla lihtsalt kohanenud sellega. Lõppude lõpuks oleksime olnud ju sõjavangid, kellel pole oma saatuse osas sõnaõigust, kellel on oma usust targem vaikida ja kellel tasub hoolega teha seda, mis kästakse, et mitte oma peast ilma jääda. Olukord on ju selline ja küllap saab Jumalgi sellest aru, arvanuks me tõenäoliselt. Saame aga kuulda, et Daniel oli teisest puust. Loen salmid 8-10. Aga Daniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga. Ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada. Ja Jumal laskis Danielil leida heldust ja armu ülemteenri ees. Daniel oli keerulises olukorras. Tal tuli valida, kas Jumala seadustest üleastumine või Babyloonia kuninga käsu trotsimine. Viimane võis sel ajal kergesti tähendada nii sama hästi kui surma või vähemalt äärmiselt karmi karistust. Daniel oli probleemi ees, kuidas sellest suluseisust välja tulla, seadmata ohtu nii enda kui ka oma ligimeste julgeolekut. Selle probleemi üle arutledes mõtiskleb Pekka Eskelinen oma Danieli raamatu kommentaaris järgmiselt. Nii tundlikkus südametunnistuse suhtes kui ka ligimese armastus on piiblis nii pühad ja lausa ületamatud väärtused, et kui need paistavad sattuvat vastamisi, nii et on võimalik valida ainult emb-kumb, siis satutakse tõeliselt raske eetilise probleemi ette. Kas siis tuleb valida kahest halvast väiksem? Nõuab sügavat vaimulikku tarkust leida siiski lahendus, mis ei ole väiksem halb, vaid hea, eetiliselt tasakaalukas lahendus. Tsitaadi lõpp. See väljendab hästi Danieli probleemi. Kas oli tal tundliku südametunnistusega inimesel õigus nõuda oma südametunnistusele vastavat lahendust, kui selle tulemusel näiteks tema koolituse eest vastutava õpetaja pea satub ohtu? Ja teisest küljest, kui ta ei järgi südametunnistuse häält ja teeb selles asjas kompromissi, siis millal võiks oodata, et vajadus kompromisse teha lõpeb? Kas ei teki Babyloonia kuninga õukonnas selliseid olukordi kogu aeg? Kas pole siis lõpptulemuseks, et vähehaaval on austus Jumala sõna vastu üldse kadunud ja järel on vaid kuulekas, kuid sisemiselt katkine ametnik Babyloonia kuninga õukonnas? 9. salmis öeldi juba midagi lootust andvat. Daniel oli saavutanud ülemteenri soosingu ja isegi sõpruse. Siin öeldakse selgelt, et see oli Jumala eri õnnistus selles keerulises olukorras, et Jumal läskis asjadel nii kujuneda. Selline on üks Jumala tegutsemismeetodeid siin maailmas, kui tema lapsed satuvad keerulistesse olukordadesse. Seda on saanud kogeda ka mõnedki eestlased, kes omal ajal küüditati Siberisse. Kes võtavad oma südames ette jääda Jumalale ustavaks, neile saadab Jumal ka oma inglid appi, kas otseses või ülekantud tähenduses, luues väljapääsu olukordadest, kus seda muidu pole. Danielil oli nüüd võimalik esitada ülemteenrile soov mitte süüa kuninga poolt ette nähtud toite. Küllap oli selle taga seegi, et varem oli ta näidanud oma käitumisega end inimesena, kelle juttu tasus kuulata. Ta pidi olema suhtunud oma koolitajaks määratud inimesse sellisel viisil, mis äratas tema vastu usaldust. Vaevalt võib eksida, kui öelda, et Daniel oli suhtunud ülemteenrisse nii, nagu ta oleks soovinud, et suhtutaks temassegi, kui ta oleks samal kohal. Nii oli nende kahe vahel sündinud austus ja isegi teatav sõprus. See tegi võimalikuks, et ülemteener tahtis üldse kaaluda võimalust minna kõrvale kuninga selgest käsust. Aga ehkki Daniel sai oma ettepaneku sõbralikus vaimus esitada, ei julgenud ülemteener sellega kohe nõustuda. Ta kartis, et mõne aja pärast reedab Danieli ja ta kaaslaste väljanägemine, et neid on kehvemini söödetud, ja see tähendaks otsest ohtu ülemteenri elule. Loen 10. salmi. Aga ülemteener ütles Danielile, ma kardan, et kui mu isand kuningas, kes on määranud teie roa ja joogi, näeb teie palged olevat viletsama välimusega kui teistel teie ealistel noortel meestel, viib see mu pea hädaohtu kuninga ees. Olukord tundus väljapääsmatu, aga Danieli ei nimetata mitte asjatult targaks meheks. Loen salmid 11-14. Siis ütles Daniel ülevaatajale, kelle ülemteener oli määranud Danielile, Hananjale, Miisaelile ja Asarjale. Tee ometi oma sulastega 10 päeva katset, et meile antaks süüa taimetoitu ja juua vett. Siis võrreldagu sinu juuresolekul meie välimust ja nende noorte meeste välimust, kes söövad kuningliku rooga, ja selle järel talita oma sulastega, nagu sa heaks arvad. Ja ta kuulas neid selles asjas ning katsetas nendega 10 päeva. Daniel mõtles välja kolmanda võimaluse, mis ei nõudnud ligimese ohtuseadmist, aga ka mitte pühakirjaga seotud südametunnistuse vastaselt toimimist. Ta pakkus välja kindla pikkusega prooviaja. See proov ei ohustaks veel kedagi, sest selle näol polnud tegemist otsese kuninga käsust üleastumisega, vaid lisaaja andmisega. Kui 10 päeva jooksul selgub, et ülemteenri kartus on põhjendatud, siis jõuavad nad kasutusele võtta ka kuninga poolt määratud menüü. Aga miks pakkus Daniel nii lihtsat menüüd? Miks ta rahuldus lihatoitude ja veini asemel ainult taimetoidu ja veega? Asi oli selles, et nii lihatoidud kui ka vein olid Babyloonia kommete kohaselt kõigepealt ohverdatud ebajumalatele ja alles siis toodud kuningalauale. Daniel aga ei tahtnud ebajumalatele ohverdatud toiduga mingit tegemist teha. Köögivilja ja vett aga ebajumalatele ei ohverdatud, seepärast sobisid need Danielile ja ta kaaslastele toiduks. Vahel on seda Danieli eeskuju kasutatud ka põhjendusena õpetusele, et Jumala inimene ei pea üldse liha sööma, vaid olgu taimetoitlane. Seepärast on hea teada, mis põhjusel Daniel keeldus nii lihast kui ka veinist. Peale selle tasub üldpildi saamiseks lugeda sedagi, mis Danieli menüüst räägitakse hiljem, kui olukord oli muutunud. Danieli raamatu 10. peatüki alguses jutustatakse, kuidas Daniel otsustas paastuda. Loen sealt 2. ja 3. salmi. Neil päevil olin mina, Daniel, leinanud 3 nädalat. Maiusrooga ma ei söönud ja liha ega veini ei tulnud mu suhu. Ja ma ei võidnud ennast hoopiski mitte, kuni 3 nädala päevad olid täis saanud. Siin öeldakse, et 3 nädalat kestnud paastu ajal ei võtnud Daniel suhu liha, maiusrooga ega veini. Aga tõsi asi, et seda nõnda esile tõstetakse, kõneleb sellest, et muul ajal järelikult sõida lihagi. Üldse, kui jutt on mitmesugustest üksikreeglitest või keeldudest, tasub silmas pidada, et oluline on see, mis põhjusel midagi tehakse või tegemata jäetakse. Ühel ajal ja olukorras võib olla heaks üks asi, mingil teisel aga miski muu. Näiteks sel ajal, kui kloostrid tekkisid, olid nad kahtlemata üha enam maiseks muutuvale ühiskonnale suureks õnnistuseks. Aga kui sajandid möödusid, muutusid paljud kloostrid tõelisteks kurjuse pesapaikadeks, kus elati kõlvatumalt kui muus ühiskonnas. Samasuguseid näiteid võib leida palju teisigi. Daniel ei söönud liha, sest see oli väga otseselt seotud ebajumala teenimisega. Aga kui ta uuel positsioonil ja uues olukorras võis hoolitseda, et liha, mis talle süüa anti, oli valmistatud vastavalt Jumala poolt määratud reeglitele, siis polnud sellega mingit probleemi. Meie jaoks on väga tõsine mõtteaine selles, et Daniel oli küll sundseisus, kuid ikkagi võttis oma südames ette, mitte roojastada end asjadega, mis ta Jumala sõna põhjal teadis olevat Jumala tahte vastased. Meie jaoks ei ole kindlasti põhiprobleemiks mitte see, kas sööme liha või taimetoitu. Hoopis tõsisem probleem seisneb vaimulikus valdkonnas. Kuidas me kasutame oma silmi ja kõrvu, toites oma sisemist inimest? Me elame piltlikult öeldes kõik Paabeli kuninga õukonnas ja oleme määratud tema toidule. See maailm tahab määrata meie nimed, toidusedeli ja käitumisnormid. Milliseid pilte ja mõtteid laseme ümbritsevast maailmast oma südamesse? Kui me siin võtaks oma südames ette, mitte roojastada end selle maailma ebajumalatele pühendatud toiduga, vaid järgida Jumala antud puhtuse seadusi, siis võiksid sellel olla kaugele ulatuvad tagajärjed, nagu olid hiljem ka Danieli elus. Tegelikult on meile kaetud ka hoopis teistsugune ja parem toidulaud. Jeesus ütles, mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Kas me juba tunneme ka seda toidulauda? Kõik algab lõppeks valikutest, mis me teeme oma südames.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millist mõju avaldas Danieli ja ta kaaslaste otsus jääda kindlaks oma usule. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ning taas kuulmiseni.